Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូចរិស័យនឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់លោក Mueller ស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតលោក Trump ក្រុមហ៊ុន Boeing ទទួលស្គាល់ថាឧបករណ៍បញ្ជាការហោះហើរដែលខូចប្រហែលជាបាននាំឲ្យធ្លាក់យន្តហោះ Ethiopia អង្គការសុខភាពសត្វពិភពលោកថាកម្ពុជាបានរាយការណ៍អំពីការកើតជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកនៅក្បែរព្រំដែនវៀតណាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ស្គរថ្នោតកំពង់ស្ពឺជាទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រលោកខំពិសិដ្ឋអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Confirel បានឲ្យដឹងថា
យើងស្អស្គូខ្លាំងណាស់ទំនំបានថាគម្របទទួលស្គាល់បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដូចថ្ងៃនេះហ្នឹង
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិជិត10ឆ្នាំខ្លាចជាអ្នកតវ៉ារោគយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុតិធម៌ចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បញ្ចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller ដែលមានទាំងប៉ុន្មានដែលសរសេរដោយក្រុមការងាររបស់លោក Mueller ស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតលោក Trump អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Jerry Nadler បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ William Barr បន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយថាក្រុមការងាររបស់លោក Mueller មិនសប្បាយចិត្តចំពោះរបាយការណ៍សង្ខេបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបាពីព្រោះរបាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនោះនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller បានរកឃើញរឿងរ៉ាវដែលប៉ះពាល់ដល់លោក Trump ច្រើនជាងអ្វីដែលលោកបាបានធ្វើឲ្យសភានិងសាធារណជនជឿនោះប្រសិនជារបាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនោះត្រឹមត្រូវរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់លោក Mueller ទាំងនោះចាំបាច់ទៅតែបញ្ចេញជាសាធារណៈឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អប្រសើរនេះជាសម្ដីរបស់លោក Nadler នៅក្នុងលិខិតរបស់លោកទៅកាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីបាបើតាមរបាយការណ៍សង្ខេបចំនួន4ទំព័រដែលលោកបាបានសរសេរចេញពីរបាយការណ៍ជាង300ទំព័រនោះថាទោះជាលោក Mueller មិនបានសន្មត់ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រិតក៏ដោយក៏លោកមិនបាននិយាយថាលោក Trump គ្មានទោសកំហុសអ្វីទាំងនោះដែរក្រុមហ៊ុន Boeing បានទទួលស្គាល់ការពីថ្ងៃប្រហ័សថាឧបករណ៍បញ្ជាការហោះហើរមានតួនាទីក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះ Ethiopia កាលពីខែមុនក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអេត្យូពីបានចេញរបាយការណ៍ដើមដំបូងមួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេទៅលើគ្រោះមហន្តរាយដែលបានសម្លាប់មនុស្ស157នាក់ដោយនិយាយថាប្រព័ន្ធដែលទប់កុំឲ្យយន្តហោះងើបក្បាលខ្លាំងពេកបានរុញច្រានឲ្យយន្តហោះសំយ៉ងក្បាលចុះបន្ទាប់ពីបានហោះហើរភ្លាមនាំឲ្យក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះព្យាយាមទប់ឲ្យយន្តហោះហោះដោយធម្មតាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសអេត្យូពីបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះ Boeing 737 Max 8បានធ្វើតាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុន Boeing បានផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ជាច្រើនលើកច្រើនសាប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចទប់ទល់នឹងការហោះសំយ៉ងក្បាលចុះនោះការរកឃើញដើមដំបូងអំពីការខូចខាតឧបករណ៍បញ្ជាការហោះហើរនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នាសឹងតែបេះបិទទៅនឹងមូលហេតុដែលគេជឿថាបានធ្វើឲ្យយន្តហោះ Boeing 737 Max 8មួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានសម្លាប់អស់មនុស្ស189នាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រ Java ប្រធានក្រុមហ៊ុន Boeing លោក Dennis Mullenberg បានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយរបស់លោកចំពោះការបាត់បង់ជីវិតហ ើយថាក្រុមហ៊ុនលោកនឹងដាក់ software ថ្មីនៅក្នុងយន្តហោះទាំងនោះដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវហាមមិនឲ្យហោះហើរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអង្គការសុខភាពសត្វពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍អំពីការកើតមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកនៅកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកជិតព្រំដែនវៀតណាមជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកដែលមិនអាចព្យាបាលបានចំពោះសត្វជ្រូកប៉ុន្តែគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមនុស្សបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងប្រទេសចិនមុនពេលជំងឺនេះរៀលដាលទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកុម្ភៈយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាឲ្យដឹងថាសត្វជ្រូកចំនួន400ក្បាលងាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកនៅខេត្តរតនគិរីអំឡុងពេលមានការរៀលដាលជំងឺនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាជ្រូកចំនួន100ក្បាលទៀតត្រូវបានសម្លាប់ហើយកប់ចោលមិនឲ្យយកទៅបរិភោគប្រទេសចិនដែលមានការចិញ្ចឹមជ្រូកច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកចំនួន116ករណីចាប់តាំងពីជំងឺនេះត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែមតិជាច្រើនជឿថាការរាលដាលជំងឺអាក្រក់គឺជាងការរាយការណ៍ផ្លូវការទៅទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះបានអះអាងថាទោះជាមិនទាន់សម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះក៏ដោយក៏ការចរចារវាងប្រទេសទាំងពីរមានការវិវត្តទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកត្រាំបានថ្លែងថាយើងកាន់តែជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺជាទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិជិត10ឆ្នាំខ្លាចជាអ្នកតវ៉ារោគយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាការពារការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តកោះកុងនិងរកវិធីបង្កើនទំនាក់ទំនងនឹងអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីហាត់ការ៉ាតេនៅបារាំងជួយស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington 3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមរិចកម្ពុជារបស់កម្ពុជាត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដែលទទួលបានការការពារនោះនៅដើមខែមេសានេះផលិតផលកម្ពុជាមួយប្រភេទទៀតក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឋានៈដូចគ្នាគឺទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រផងដែរផលិតផលនោះគឺជាស្ករត្នោតដែលផលិតនៅស្រុកចំនួន3នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅដើមខែមេសានេះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចុះបញ្ជីការពារជាទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រឬ Protected Geographical Indication PGI ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទី2បន្ទាប់ពីម្រេចកំពតនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ Confirel និងលិខិតរបស់ប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុនកែច្នៃស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ Confirel បានដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសខ្លួនមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចុះបញ្ជីការពារនិងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរទី2ហើយបន្ទាប់ពីម្រេចកំពតរបស់កម្ពុជាត្រូវបានចុះបញ្ជីការពារដោយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016លោកហឹមពិសិដ្ឋអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Confirel មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការចុះបញ្ជីស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺជាទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការបង្កើនការផលិតនិងលក់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺនេះទៅឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្រៅតំបន់អឺរ៉ុប បន្ថែមលើកំណើននៃការលក់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
3ឆ្នាំចុងក្រោយ2016-17នោះគឺកើនមួយ 1.2 ទៅដល់ឆ្នាំ2019នោះយើងក៏គិតវិញហើយថាបើចុះបញ្ជីនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានហើយគឺយើងកើនការលក់នឹងតែម្ដងព្រោះគេជួយសបថ្ងៃពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងហើយហើយយើងតស៊ូខ្លាំងណាស់ស្មមបានសហគមន៍អឺរ៉ុបទទួលស្គាល់បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដូចថ្ងៃនេះហ្នឹង
ការចុះបញ្ជីស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺនេះបានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារមានការជំទាស់ពីប្រទេសនាំចេញស្ករសមួយចំនួនដែលនៅក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាសមាជិករបស់សហភាពដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន28ប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់លោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលិខិតរបស់លោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចុះថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រទេសដែលជំទាស់នឹងការចុះបញ្ជីរបស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានការពារនោះមានប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកក្រុមហ៊ុន Zurezuzie SA របស់ប្រទេសស្វីសបានលើកឡើងថាការពណ៌នាពីផលិតផលស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺគឺមិនច្បាស់លាស់ហើយមិនស្របតាមនិយមន័យរបស់ស្ករសដែលកំណត់នៅក្នុងសារាចរក្រុមប្រឹក្សាមួយនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចំណែកប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានជូនដំណឹងពីការជំទាស់របស់ខ្លួនតែក្រោយមកក៏បានដកការជំទាស់របស់ខ្លួនវិញលិខិតរបស់ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលនៃការជំទាស់របស់ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដែលជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេយ៉ាងណាក្តីមានតែក្រុមហ៊ុន Zurezuzie SA របស់ប្រទេសស្វីសដែលបង្ហាញការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់តែក្រោយការពិគ្រោះយោបល់គ្នាមកនោះប្រទេសស្វីសក៏បានទម្លាក់ចោលការជំទាស់របស់ខ្លួនហើយក៏បានបើកផ្លូវឲ្យស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺរបស់កម្ពុជាបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានការពារលោកហឹមពិសិដ្ឋអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Confirel ថ្លែងឲ្យដឹងបន្ថែមថាមានការពន្យល់ដល់ភាគីជំទាស់នឹងការចុះបញ្ជីរបស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺហើយក្រុមហ៊ុនលោកបានចូលរួមចំណែកច្រើនជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសមាគមឬកម្ពុជាស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺក្នុងការផ្ដល់ហេតុផលបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺដែលអាចទទួលបានការការពារថាជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនោះលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខាងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុននឹងក៏ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយពន្យល់ក្នុងការស្រាវជ្រាវរាល់អត្ថបទស្រាវជ្រាវហើយនិងឯកសារបំផាសណាងជាប្រទេសយកស្ករត្នោតនឹងទៅពិភាក្សាគុណភាពហើយបានយកគុណភាពរបស់នឹងយកមកអាងប្រាប់វាថាជាស្ករត្នោតនឹងវាមានសារធាតុផ្អែមនឹងប៉ុណ្ណេះហើយសារធាតុរ៉ែសារធាតុផ្សេងៗហើយនឹងមានវត្តមានគេហៅថាសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗនឹងវាមានផលមានប៉ុណ្ណេះយកទៅពន្យល់ប្រាប់គេឡើងច្បាស់អូបានគេយល់បានគេព្រម
អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Confirel នេះអះអាងថាវាជាមោទនភាពមួយរបស់កម្ពុជាដែលអាចជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រលោកហឹមពិសិដ្ឋបានបញ្យល់ពីគុណសម្បត្តិរបស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺដែលអាចត្រូវបានចុះបញ្ជីការពារនិងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាកន្លងទៅនោះ
តំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រហ្នឹងវាស្ដៅទៅលើចេះទី1ទីតាំងដែលយើងដាំដើមស្នោតហ្នឹងទីតាំងដែលប្រមូលផលស្នោតហ្នឹងវានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយទីតាំងហ្នឹងវាមានសំខាន់ដីខុសផ្លៃទីកន្លែងផ្សេងៗអ៊ីចឹងធ្វើឲ្យស្ករត្នោតហ្នឹងវាមានគុណភាពខុសពីកន្លែងផ្សេងហ្នឹងទី1ទី2កត្តាពូជស្នោតហ្នឹងវាមែនទេស្នោតនៅកំពង់ស្ពឺវាមានហៅថាពូជវាខុសផ្លៃទីកន្លែងផ្សេងហើយទី3គឺកត្តាបរិយាកាសនៅតែក៏ធ្វើឲ្យដំណាំហ្នឹងវាមានរសជាតិខុសផ្សេងពីផ្សេងដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងយកពូជហ្នឹងដដែលហ្នឹងយកទៅដាំនៅកន្លែងផ្សេងក៏អត់បានដែរអត់បានរសជាតិហ្នឹងដែរ
លោកសំសិរឿនប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមប្រជាកសិករដែលជាអ្នកផលិតស្ករត្នោតមានចិត្តត្រេកអរនឹងការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានទទួលស្គាល់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រឬហៅកាត់ថា GI លោកថាការចុះបញ្ជីផ្ដល់ផលចំណេញសំខាន់3ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកបញ្ជាក់ថា
ទី1គឺកសិករគាត់ទទួលបានសម្រេចខ្ពស់ដល់ផលស្ករហ្នឹងគឺទទួលបានសម្រេចខ្ពស់ជីវភាពគាត់ធូរធារឡើងព្រោះថាអ្នកប្រកបមុខរបរឡើងត្នោតគាត់មានកម្រិតធូរធារទី2គឺមានភាពល្បីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះយើងដឹងថាអតញ្ញាណជាតិដើមស្នោតយើងគឺជាអតញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរហើយដូច្នេះយើងបានចុះការពារស្ករស្នោតដូចជាការពារ អត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរដែរអញ្ចឹងបានថាកម្ពុជាយើងមានការល្បីទន្ទឺទៅលើអន្តរជាតិក្នុងការផលិតផលដែលមានស្តង់ដារកម្រិតស្តង់ដារហើយទី3ទៀតនោះគឺសុខាចិត្តបំផុតត្រង់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកដែលញ៉ាំស្ករស្នោតទទួលស្ពឺគឺធានាបានសុខភាពល្អមិនប៉ះពាល់សារធាតុគីមីមិនព្រួយបារម្ភហើយមិនកើតទឹកនោមផ្អែម
ប្រធានសមាគមរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2010បន្ទាប់មកស្ករត្នោតដែលមានលក្ខណៈពិសេសនេះក៏ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនៅមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបចុះបញ្ជីស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺជាតំណែងភូមិសាស្ត្រនិងដែលត្រូវបានការពារផងនោះចាប់តាំងពីការចងក្រងសមាគមក្នុងឆ្នាំ2008មកនោះសមាគមនេះមានសមាជិកជាអ្នកផលិតនិងទិញស្ករត្នោតចំនួន187អ្នកសមាគមនេះអាចផលិតស្ករត្នោតបានប្រមាណ200តោនកាលពីឆ្នាំ2018តែស្ករដែលអាចលក់ក្នុងឋានៈជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្របានគឺមានតែ80តោនប៉ុណ្ណោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនខ្លះមិនចង់ប្រើស្លាកសញ្ញាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រលោកហឹមពិសិដ្ឋអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនកែច្នៃស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ Confirel បាននិដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងបង្កើនការនាំចេញស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺឲ្យកើនពីជាង100តោនទៅជាង200តោននៅឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ខាងមុខក្រោយការនាំចេញប្រមាណជាង100តោនកាលពីឆ្នាំមុនៗពលគឺនៅមុនការចុះបញ្ជីរបស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានការពារលោកថាក្រៅពីការនាំចេញទៅផ្សារនៅតំបន់អឺរ៉ុបនោះស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺក៏ត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េកោះតៃវ៉ាន់និងជប៉ុនក្រោយការចុះបញ្ជីស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានការពារនេះលោកហឹមពិសិដ្ឋស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តគាំទ្រនឹងការពារផលិតផលស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺផងដែរ
នេះគឺជាជោគជ័យរបស់យើងមួយហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យរីករាយស្ថាប័នលោកបន្តការគ្រប់គ្រងដំណើរការរបស់សមាគមលើកទីស្គាល់ស្នាក់ភូមិនឹងឲ្យកាន់តែជោគជ័យតទៅទៀត
VOA មិនតន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឡៅរិស័យអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសិទ្ធិបញ្ញានៅក្រសួងរដ្ឋកម្មបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងណាក្តីលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរដ្ឋកម្មមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទទួលយកស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រកើតមានឡើងក្រោយការស្នើរបស់ក្រសួងរដ្ឋកម្មលោកថាការទទួលស្គាល់នេះនឹងអាចជួយសម្រួលដល់ការទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺផងដែរ
ពីដែលយើងបានជាអាយតែយើងនាំចេញក៏ដោយយើងលក់ទៅវាមានការបិទស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ជាអាយនៅលើផលិតផលហ្នឹងណាដូច្នេះផលិតផលដែលគាត់ធ្វើមិនត្រឹមត្រូវគាត់ខ្លាំងហើយគឺគាត់អត់មានស្លាកនឹងបិទទេដូច្នេះថ្ងៃក្រោយទៅយូរឆាប់អ្នកទិញគឺថាគាត់សំដៅទៅលើផលិតផលដែលមានម៉ាកសម្គាល់ត្រឹមត្រូវ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរដ្ឋកម្មរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងកំពុងពិចារណាលើការចុះបញ្ជីផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្របន្ថែមលើអាមេរិកកម្ពុជានិងស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺផលិតផលមួយចំនួនដែលអាចចុះបានជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រក្នុងស្រុករួមមានក្រូចពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងក្រូចថ្លុងខេត្តក្រចេះផ្លែមៀនខេត្តប៉ៃលិននិងពងទាកូនស្រែរនោងខេត្តតាកែវស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺដែលបានក្លាយជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រចុះបញ្ជីការពារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានប្រភពដើមពីស្រុកចំនួន3គឺស្រុកឧដុងស្រុកសំរោងទងរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងស្រុកអង្គស្នួលរបស់ខេត្តកណ្ដាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសំសរឿនប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អស់រយៈពេលជាង3ខែដែលអ្នកស្រីឡុងកឹមហៀងអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិលំនៅឋានតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះចេញមុខធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីគឺលោករ៉ាត់រតមនីដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសំទោសពន្ធនាគារស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺជាអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលក់ខ្ញុំរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាន Russia Today ឬហៅកាត់ថា RT ដែលជាស្ថាប័នកាសែតរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទថាភាពយន្តឯកសារនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងរដ្ឋមន្ត្រីជាបន្ត
ដោះលែងរដ្ឋមន្ត្រី ំឡេងស្រែករបស់អ្នកស្រីឡុងទុំហៀងតាមរយៈឧបករណ៍បំពងសំឡេងនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោករ៉ាត់រ៉ាត់មូនីអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់ខ្លួនក្រោយបកប្រែភាពយន្តឯកសារឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មាន Russia Today ដែលជាស្ថាប័នកាសែតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមួយនេះអ្នកស្រីឡុងកំហៀងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតសកម្មជនមួយរូបផ្នែកការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឋាននិងជាស្ត្រីមួយរូបដែលសកម្មក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នករងគ្រោះដីធ្លីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធស្ត្រីសម្បុលស្រអែមមាត់មាំរូបនេះតែងបីកូនតូចអាយុជាង1ឆ្នាំរបស់ខ្លួនទៅស្រែកទាមទារនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីដោយពេលខ្លះមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលជាអ្នកមានចំនួនដីធ្លីមួយចំនួនទាមទារឲ្យស្ថានទូតរុស្ស៊ីអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំកំពុងកាន់រូបថតរបស់ស្វាមីនិងបដាសរសេរលើក្រដាស់កាតុងតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីអ្នកស្រីឡុងកំហៀងនិយាយថា
មិនគួរណាមានបញ្ហាដោយសាររុស្ស៊ីទូទូរុស្ស៊ីបែរទៅជាមានការចាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំហើយហើយយើងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជួយអន្តរាគមន៍បែរជាគ្មានការអន្តរាគមន៍ហើយពង្រីកកន្តាយបែបនេះរហូតដល់ជាង3ខែតទៅហើយដែលប្តីខ្ញុំត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងអយុត្តិធម៌ហើយវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ដែលប្តីរបស់ខ្ញុំមិនមានកំហុសទេហើយបែរទៅជារដ្ឋាភិបាលចាប់ប្តីខ្ញុំដាក់គុក
អ្នកស្រីឡុងកំហៀងកើតនៅជំរំសាយធូប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ1985និងចាក់ចេញពីជំរំនោះនាឆ្នាំ1992មកកាន់កម្ពុជាវិញដោយធំដឹងក្តីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំដែលមានឪពុកជាអតីតមន្ត្រីធ្វើការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានចាក់ចេញពីខេត្តមានចម្ងាយ360គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញក្រោយចប់វិទ្យាល័យដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2007អ្នកស្រីឡុងកំហៀងបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិលំនៅឋានក្នុងឆ្នាំ2009ដោយចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើការងារជាមួយសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីឡុងកំហៀងបានរៀបការជាមួយលោករ៉ាត់រ៉ាត់មូនីអតីតមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិពលករកាលពីឆ្នាំ2016និងមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុជាង1ឆ្នាំជាចំណងដៃកាលពីឆ្នាំ2018ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើជាអ្នកបកប្រែវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំដែលត្រូវបានផលិតដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះ Russia Today ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាក្រោយវីដេអូនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តហើយចោទថាភាពយន្តឯកសារនោះគឺជាការប្រឌិតឡើងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រីឡុងកំហៀងបានបាត់បង់ការងារជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានក្នុងពេលស្របាលគ្នានៃវីដេអូឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនិងបានក្លាយជាមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឡុងកំហៀងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅខែធ្នូឆ្នាំ2018ដោយតុលាការចោទលោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោករដ្ឋរដ្ឋមុននេះអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសចាប់តាំងពីពេលដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកស្រីឡុងទំហៀងតែងបីកូនប្រុសអាយុ1ឆ្នាំ3ខែទៅស្រែកតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីជារៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយនេះអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីគឺលោករដ្ឋរដ្ឋមុនីការតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីទាំងមិនមានការងារធ្វើជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះអ្នកស្រីឡុងកំហៀងប្រាប់ថាអ្នកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងការខ្វះខាតជីវភាពរហូតកំពុងខ្លាចជាកូនបំណុលរបស់គេក្រោយការតវ៉ានៅតែបន្តហើយអ្នកស្រីមិនអាចរកការងារបានធ្វើកំពុងឈរអោបកូនប្រុសតូចក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីអ្នកស្រីឡុងកំហៀងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងមានទឹកភ្នែករលីងរលោងថា
យើងត្រូវចំណាយសពគ្រប់តែថ្លៃធ្វើដំណើរថ្លៃបាយថ្លៃញ៉ាំអីទៅពេលយើងចេញមកអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយហើយដែលខ្ញុំអត់មានចំណូលតទៅសោះបច្ចុប្បន្ននេះពួកខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើទេដោយសារតែខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលមើលកូនហើយនឹងចំណាយពេលទៅមើលប្តីនិងចំណាយពេលមកតស៊ូមតិហើយរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំខ្លាចជាកូនបំណុលគេហើយខ្ញុំត្រូវខ្ចីលុយគេដើម្បីចាយ
ការតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជាង10សប្តាហ៍គេមិនដាល់ឃើញមន្ត្រីឬតំណាងណាម្នាក់ពីខាងស្ថានទូតចេញមកជួបឬយកញាត់របស់អ្នកស្រីឡុងកំហៀងនោះទេ ជំនួសមកវិញរាល់ពេលដែលអ្នកស្រីឡុងកំហៀងទៅតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីមិនថាពេលដែលអ្នកស្រីទៅជាមួយអ្នកគាំទ្រ 4-5 នាក់ផ្សេងទៀតឬពេលដែលអ្នកស្រីទៅតែជាមួយកូនប្រុសជាង1ឆ្នាំនោះទេគេតែងឃើញសមត្ថកិច្ចសន្តិសុខខណ្ឌនិងសន្តិសុខរបស់ទូតចាប់ពី10នាក់ទៅ40នាក់ចាំយាមឬបណ្ដេញអ្នកស្រីចេញពីមុខស្ថានទូតមិនឲ្យមកស្រែកនៅខាងមុខនោះជារឿយៗនៅថ្ងៃខ្លះគេឃើញមានស្ត្រីវ័យកណ្ដាលមួយក្រុមប្រមាណជា70នាក់ពាក់ម៉ាស់និងមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបានចាប់អ្នកស្រីឡុងកំហៀងចេញពីមុខស្ថានទូតក៏មានបើទោះបីជាត្រូវបន្តតវ៉ាទាំងដែលលែងមានការងារធ្វើនិងត្រូវអង្គុយហាលថ្ងៃលើខឿនផ្លូវមកខាងនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្តីតែអ្នកស្រីឡុងកំហៀងមិនដាល់បោះបង់បំណងទាមទារឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនោះទេ
ក្រៅតពីប្រើនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យប្តីខ្ញុំបាននៅក្រៅឃុំលើកទី1លើកទី2ហើយនិងលើកទី3បានដាក់ទៅកំពូលយើងអត់មានជំរឿសអីក្រៅតែពីមកស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យអន្តរាគមន៍មានការដោះលែងប្តីខ្ញុំឯងហើយខ្ញុំនឹងមករហូតលុះត្រាតែប្តីខ្ញុំមានការដោះលែងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្ឈប់ទេខ្ញុំនឹងមកស្ថានទូតរុស្ស៊ីនេះជារៀងរាល់សប្តាហ
៍ចាប់តាំងពីអ្នកស្រីឡុងកំហៀងទៀមទានៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជាង3ខែមកនេះ VOA ក៏បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីខាងស្ថានទូតរុស្ស៊ីតាមរយៈអ៊ីមែលនិងបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនដែលទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយនោះទេអ្នកស្រីឡុងកំហៀងត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួននិងអ្នកសារព័ត៌មានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាមន្ត្រីសកម្មក្នុងការធ្វើការផ្ទាល់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានការតវ៉ាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាដីធ្លីនៅភ្នំពេញតាមរយៈភាពសកម្មនេះអ្នកស្រីត្រូវបានសហគមន៍អ្នកមានចំនួនដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រគល់ពានរង្វាន់កែវភ្នែកមាសដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណរបស់ពួកគេកាលពីដើមឆ្នាំ2015លោកស្រីអ៊ីមស្រីទូចអតីតអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់មួយរូបដែលតែងចូលរួមជួយតវ៉ាអ្នកស្រីឡុងកំហៀងនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីនិយាយថាអ្នកស្រីឡុងកំហៀងជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិដែលតែងបង្រៀនចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នករងគ្រោះដីធ្លីជាច្រើនទៀតរួមទាំងលោកស្រីផងលោកស្រីបន្ថែមថាការមកចូលរួមជួយតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីនេះគឺដោយសារលោកស្រីយល់ថាករណីលោករ៉ាត់រ៉តមូនីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ស្ត្រីវ័យជាង30ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
កាលពីខ្ញុំរងគ្រោះនៅបង្កក់ដំបងគឺខ្ញុំបានឃើញគាត់ចុះបានទៅយកព័ត៌មានគាត់ជាមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់អង្គការ AOTS ចាអញ្ចឹងគាត់បានទៅជួយថតព័ត៌មានយកព័ត៌មានឲ្យនឹងគាត់បានស្ដាប់គាត់បានជួយរៀនច្បាប់ព្រៀមសិទ្ធអីពួកយើងឲ្យពួកយើងតស៊ូដោយអហិង្សាអីចឹងណាចាគឺគាត់ជួយសង្គមយើងច្រើនទាំងប្តីប្រពន្ធគាត់ជួយសង្គមច្រើនអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវមកចូលរួមគាំទ្រទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ព្រោះថាគាត់អត់មានខុសទេ
ចំណែកលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាអ្នកស្រីឡុងកំហៀងគឺជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិដ៏សកម្មមួយរូបដែលធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរាល់ពេលដែលមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិនិងដីធ្លីកើតឡើងលោកបន្តថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាពិសេសចាប់តាំងពីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរូបត្រូវរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រើហិង្សាផ្សេងផ្សេងធ្លាប់តែជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរហូតត្រូវបានសហគមន៍អ្នកមានចំនួនដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រគល់ពានរង្វាន់កែវភ្នែកមាសអ្នកស្រីឡុងកំហៀងនៅពេលនេះបានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារ
ពីអ្នកការពារប្រជាពលរដ្ឋជួយប្រជាពលរដ្ឋអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះច្បាប់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិអំពីអីហ្នឹងហើយលើកបែរជាក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកតស៊ូមតិខ្លួនឯងដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្តីខ្លួនឯងហ្នឹងវាបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាវាសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ដុនដាបមែនតើដល់កម្រិតសូន្យហើយដែលត្រូវតែតិចគ្នាដែលត្រូវតែគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការតិចគ្នាដោះស្រាយរឿងនេះជាបន្ទាន់ឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងល្អប្រសើរឡើងវិញ
បើទោះបីជាត្រូវផ្អាកការងារជាអ្នកការពារសិទ្ធិមួយរយៈនិងខ្ល้ายជាអ្នកតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្តីអ្នកស្រីឡុងកំហៀងនៅតែមានគោលបំណងធ្វើជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភបំពាននិងអំពើហិង្សានៅកម្ពុជានាពេលអនាគត
បើនៅតែអាចមានឱកាសអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំក្នុងការធ្វើការងារជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំដដែលខ្ញុំអត់បោះបង់ទេព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទទួលបានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការកក់ក្ដៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេ
រាយការណ៍ប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាការពីការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តកោះកុងនិងរកវិធីបង្កើនទំនាក់ទំនងនឹងអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីហាត់ការ៉ាតេនៅបារាំងជួយស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាផ្លូវភេទតទៅទៀតនេះលោកប៉ូចរិស័យនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
សមាជិកអង្គការអូតង់អាចបាត់បង់ការទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ពីអាមេរិកដោយសាររឿងបច្ចេកវិទ្យាចិនប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបចង់ផ្តល់ពេលមួយឆ្នាំទៀតដល់អង់គ្លេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងសាងសង់ចប់នៅចុងឆ្នាំ2019នេះ
តទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងបាទសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសអឺរ៉ុបខ្លះនៅពេលឆាប់ៗនេះអាចត្រូវកាត់ផ្តាច់មិនអោយទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតបើសិនជាពួកគេនៅតែព្យាយាមធ្វើការតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានចេញសេចក្តីព្រមាននេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមមន្ត្រីការបរទេសនៃអង្គការអូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះអំពីការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងដែលថាព័ត៌មានចែករំលែកគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងបណ្ដាញរបស់ចិនឬឧបករណ៍ដែលចិនធ្វើអាចត្រូវគេលួចចម្លងឬចែកចាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនថ្មីៗនេះការព្រួយបារម្ភផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុន Huawei និង ZTE របស់ចិនដែលសន្យាថានឹងចេញលក់ទូរស័ព្ទចល័ត 5G នៅទូទាំងអឺរ៉ុបរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលផ្ដល់ទីប្រឹក្សាជូនក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រហែលជាកំពុងតែបង្កើតទ្វារក្រោយដើម្បីលួចយកព័ត៌មានពីទូរស័ព្ទចល័តទាំងនោះក្រុមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk ចង់ផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមដល់ចក្រភពអង់គ្លេសរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំក្រោយដើម្បីទុកឲ្យអង់គ្លេសរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានការយល់ព្រមពីសហភាពដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវអនុម័តលើការពន្យារពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង់គ្លេសមានជម្រើសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមុនពេលកំណត់ប្រសិនបើសហភាពអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោក Donald Tusk នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីលើកជាសំណើជាផ្លូវការសុំពន្យារពេលចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាបើយោងតាមការបរិច្ឆេទពីដំបូងអង់គ្លេសត្រូវចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមីនាប៉ុន្តែលោកស្រី May បានទទួលការអនុម័តពីសហភាពអឺរ៉ុបលើការពន្យារពេលនៃការចាកចេញនេះដើម្បីទុកពេលបន្ថែមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលមានការយល់ព្រមពីសហភាពស្ពានក្រូចឆ្មាឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅដំណាច់ឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Shanghai Construction Engineering Group ដែលបានចុះកិច្ចសន្យាធ្វើស្ពាននេះស្ពាននេះតភ្ជាប់ស្រុកក្រូចឆ្មានិងខេត្តស្ទឹងត្រែងស្ពានដែលត្រូវបានអ្នកស្រុកប្រសិទ្ធនាមថាជាស្ពាននៃក្តីសង្ឃឹមត្រូវគេរំពឹងថានឹងសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់កណ្ដាលនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងសាងសង់ស្ពាននេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុន Shanghai Construction Engineering Group បានទទួលកិច្ចសន្យាធ្វើស្ពាននេះក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានកិច្ចសន្យាកន្លងមកចំនួន21ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004រួមមានផ្លូវចំនួន1875គីឡូម៉ែត្រនិងស្ពានធំចំនួន6ដែលមានប្រវែងសរុប6779ម៉ែត្រអ្នកស្រុកបាននិយាយថាពួកគាត់សង្ឃឹមថាស្ពាននេះនឹងធ្វើឆាប់ហើយ ដូច្នេះអ្នកស្រុកមិនចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើនដើម្បីរង់ចាំសាឡាងលោកហេងសំអាននិយាយថាជិះសាឡាងពិបាកណាស់ហើយលោកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានស្ពាននេះលោកអរគុណរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិននៅកន្លែងសាងសង់ស្ពានមានកម្មករខ្មែរនិងកម្មករចិនរួមគ្នាពួកគេធ្វើការបណ្ដើររៀនជំនាញបណ្ដើរក្រុមហ៊ុនចិននេះធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករលោកសែនសុកលីវដែលជាកម្មករជាប់កិច្ចសន្យាបាននិយាយថាលោកធ្វើការបណ្ដើររៀនបណ្ដើរលោកធានលេប្រធានវិស្វករនៃគម្រោងនេះបានកោតសរសើរលោកសុកលីវនិងសហការីរបស់លោកដែលយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងការបំពេញការងារ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កម្ពុជាការពារការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តកោះកុងថាជាការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ពិតប្រាកដដោយគ្មានគោលដៅយោធាឡើយហើយអះអាងថាខ្លួនក៏ចង់មានទំនាក់ទំនងយោធាល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបានអះអាងពីការការពារអធិបតេយ្យភាពប្រទេសដោយមិនឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅកម្ពុជានឹងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តកោះកុងគឺក្នុងគោលបំណងទេសចរដែលមិនដោយការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសនានារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយនឹង VOA កាមេរ៉ាភាសាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់បានការពារគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅខេត្តកោះកុងថាគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍឯកជនពិតប្រាកដដែលគ្មានចេតនាយោធាក្នុងពេលអនាគតនោះឡើយ
កម្ពុជាគឺគ្មានអីដែលលាក់បាំងទៀតទេគឺនៅក្នុងនោះគឺក្រុមហ៊ុនយោធានោះគឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរបស់ចិនពិតមែនហើយគឺការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនោះគឺដោយសារបានថាសម្បទានដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីបំរើវិស័យទេសចរដោយនេះគឺបំរើវិស័យទេសចរបានដំណើរការបានល្អគេបានធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងធំហើយទំហំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដើម្បីកសាងឡើងវិញនៅពលានយន្តហោះផងកំពុងផែអត់តន់កសាងទេពលានហោះកសាងហើយ
ក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់ចិនទទួលបានដីសម្បទានចំនួន 45,000 ហិកតាដែលក្នុងនោះមានបញ្ចូលដែនសមុទ្រខ្មែរចំនួន 20% នៅក្នុងស្រុកបូទុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរនៃខេត្តកោះកុងដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមួយដែលមានបន្ទាយពេទ្យអាគារខុនដូរមណីយដ្ឋានសន្តាគាររោងចក្រអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថានឹងវិនិយោគទុនចំនួន 3,800 លានដុល្លាររបាយការណ៍សារព័ត៌មាននានាបញ្ជាក់ថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនោះមានផ្លូវយន្តហោះចុះប្រវែង 3,400 ម៉ែត្រដែលវែងជាងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងយោធាក្នុងពេលខាងមុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដារ៉ាសាគូនឹងត្រូវបើកដំណើរការខ្លះៗនៅដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះបើតាមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានបង្ហាញក្នុងពេលកន្លងមកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់អះអាងថាការដ្ឋានសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននេះគឺបើកទូលាយអ្នកណាចង់ទៅមើលក៏បានដែរហើយការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានធំដូចនេះគឺស្របតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពឲ្យដីសម្បត្តិសម្រាប់ការវិនិយោគ
រឿងនេះគឺច្រើនអ្នកបានលើកឡើងគឺហាក់ដូចជាមើលបញ្ហានោះគឺទៅជារឿងផ្សេងខ្ញុំក៏មិនអាចនឹងធ្វើបរិយាយបានដែរថាបរិញ្ញាបត្រហោះធ្វើបរិញ្ញាបត្រហោះហើយបរិញ្ញាបត្រហោះដល់ធំរបៀបហ្នឹងគេអាចចុះបានគ្រប់ប្រភេទយន្តហោះអាចចុះបានតែនឹងគឺថាវារឿងក្នុងបរិញ្ញាបត្រនេះគឺវាជារឿងរបស់បរិញ្ញាបត្រដូចណាការចាត់ទុកថាអាចមានអដែងនាវាឬក៏មានយន្តហោះរបស់ចិនចុះចតអីនោះគឺអានោះខ្ញុំថារឿងនោះគឺវាសមត្ថភាពនឹងអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនីមួយៗគេក៏មានកម្រិតដែររ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុងប៉េកាំងនិងបានបដិសេធថា កំពង់ផែដែលសាងសង់ដោយចិននៅក្នុងខេត្តកោះកុងនឹងមិនត្រូវប្រើដើម្បីមូលដ្ឋានសម្ចតនាវាយោធាចិនទេសារព័ត៌មាន Asia Times ដែលបានដកស្រង់សម្ដីក្រុមអ្នកវិភាគដែលនិយាយថាកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលកំពុងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Union Development Group មានទំហំធំល្មមដើម្បីចតនាវាចម្បាំងនិងនាវាពិឃាតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាដែលអាចនឹងត្រូវចិនប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធាឬអគារផ្ទុកសម្ភារៈយោធាលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងជាផ្លូវការនៅការសង្ស័យនឹងការព្រួយបារម្ភនេះនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joseph Felter ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងហើយឈានទៅដល់ការខូចខាតដល់អធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាលោក Joseph Felter បានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថា
ដូច្នេះយើងព្រួយបារម្ភថានេះប្រហែលជាផ្លូវដែលចិនអាចនាំកម្ពុជាទៅកាន់ដូច្នេះពួកគេអាចនិយាយថានេះគឺគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានរួមគ្នាឬក៏នេះជាវត្តមានម្ដងម្កាលឬក៏នេះជាតំបន់មួយសម្រាប់កប៉ាល់និងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មយើងមានការព្រួយបារម្ភទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់ដែលថាកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់ដូចគ្នាដែលប្រទេសទាំងនោះមានវត្តមានយោធារបស់ចិនឬក៏យោធាចិនអាចចូលទៅកាន់ផែននិងប្រលៀងយន្តហោះដែលអាចឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់អំណាចយោធាយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំង
លោកស្ទីវឆាបតអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋអូហាយូដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីក្តីកង្វល់របស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
We are concerned about that, and they're, as we know, building a naval base. China is in Cambodia.
យើងមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងនេះ។យើងដឹងថាមានការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាជើងទឹករបស់ចិននៅកម្ពុជា។ពួកគេព្យាយាមកេងចំណេញពីស្ថានភាពនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ចិន និងខាតប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ខ្ញុំសង្ឃឹមថារឿងនេះមិនបន្តទៅមុខទៀតទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព
ប្រទេសចិនបានដាក់មូលដ្ឋានយោធាដ៏ធំមួយនៅប្រទេសជីបូទីតាមច្រកដែលគេហៅថាខ្សែគុជនៃការអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជានៅកំពង់ផែគវ៉ាដាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពង់ផែហាំបានថូថានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានិងបណ្ដាកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមហ៊ុនចិនបានអភិវឌ្ឍដូចជាទីតាំងផែនិងវាលយន្តហោះដែលគ្រាន់តែជាការវិនិយោគមានតម្លៃខាងសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកពួកគេបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ទីតាំងទាំងនោះសម្រាប់អំណាចយោធានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញប៉ុន្តែលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់អះអាងថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើយ
ខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានបរទេសតាំងនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនទេហើយក៏ខ្លួនក៏មិនមានតោបញ្ជូនកម្លាំងតោអត់ដែរបរទេសក្រៅពីសំណុំពររបងការសហជាជាតិនោះទេដូច្នេះគឺរឿងនេះគឺរឿងច្បាស់លាស់ណាស់រឿងគឺកាន់តែច្បាស់តាមទៀតទោះថាយើងមិនអនុញ្ញាតទេគឺចំពោះអង្គភាពឬកងទ័ពបរទេសនាំមកតាំងទីឬយើងនិយាយថាជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមិនអនុញ្ញាតទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនអនុញ្ញាតចេញដាច់ខាតបាទ
អ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមានសត្រូវស្លាប់រស់នៅក្នុងតំបន់ទេដែលមិនតម្រូវឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសលើទឹកដីខ្លួនឡើយព្រោះវានាំបញ្ហាជាងការរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់ចិនគឺជារឿងមួយផ្សេងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានបញ្ជាក់ថា
អញ្ចឹងបើយើងមើលពីភូមិសាស្ត្រយុបាយវាអត់មានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលកម្ពុជាត្រូវមានវត្តមានត្រូវឲ្យមានវត្តមានទោះបរទេសទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីខ្សែភ្នែកចិនរបស់វិញថាជាចិនក៏អាចមានកិច្ចសហមិត្តតាខ្លះនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធានិងសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអនុញ្ញាតឬក៏ពុំមានតម្រូវការចិនក៏មិនអាចបង្ខំនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសហ្នឹងដែរ
កាលពីដើមឆ្នាំ2017ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយកហេតុផលថាជាប់រវល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែនៅបន្តធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA លោកទៀបាញ់អះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាចង់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសនានាប៉ុន្តែកង្វះខាតធនធានថវិកានិងសម្ភារៈធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានតែឆន្ទៈហើយមិនអាចធ្វើបាន
ក៏ពេលខ្លះគឺកម្ពុជាអត់មានសមត្ថភាពទេអត់មានធនធានទេឬក៏មានតែហៅថាមនុស្សឬក៏មានតែឆន្ទៈក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះពេលអន្តរជាតិក៏ដីក្របសំសេវមជ្ឈបាយអីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើការនឹងជួបការវាខ្វះដោយនេះយើងមិនអាចបំពេញបានក៏វាជារឿងមួយរឿងមួយទៀតក្នុងពេលដែលតម្រូវថាក្នុងពេលដែលធ្វើសហប្រតិការឬអ្វីមួយទៅចប់ជួនពេលនោះគឺយើងមានភារកិច្ចស្អីដែលវាសំខាន់ជាងក៏យើងក៏ត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាលើកតោវេណាធ្វើបានទីណាធ្វើមិនបាននេះគឺរឿងពិតដោយដូច្នោះឯងបាទ
លោកទៀបាញ់បន្ថែមថាការដែលអាចធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានគឺដោយសារតែចិនបានចំណាយសពបែបយ៉ាងដល់ប្រតិបត្តិការសមយុទ្ធរួមគ្នានោះ
និយាយត្រង់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិនលោកចេញឲ្យទៅអស់ពេលងាត់ធានាក្របលំទាវមកជុំមកគឺគាត់បាននាំមកទៅអស់ហើយខ្ញុំចាំតែកម្លាំងចូលរួមហើយបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិរៀបចំទៅភូមិសាស្ត្រតាមតម្រូវដែលយើងមាននៅនេះកម្លាំងរបស់យើងមានលទ្ធភាពធ្វើបានដំណែកដែលបាទប្រេងតាំងពីមធ្យោបាយតាំងពីសម្ភារៈអីសពបែបយ៉ាងគ្រប់ទៅអីទាំងត្រូវតំណាយដើម្បីឲ្យមានបំពេញបានតាមសម្រូវការនៃការពិតដោយសម្កាន់នូវសមត្ថភាពពិតប្រកបនោះគឺខាងសាធារណរដ្ឋប្រជាជនលោកជាងជួនជួនទាំងអស់រហូតដល់ពេលវេលានៃការសំយុទ្ធនោះទៀតសតអំពីការហូបចុកបំពន់បងមូនកម្លាំងដែលធ្វើការធ្ងន់ធ្វើការបំរើបំរើនោះគឺចំនួនរាប់រយនាក់ក៏គាត់ជាងឲ្យទៅអស់អានឹងគឺខ្ញុំធ្វើបានព្រៀមព្រៀមនឹងផងបានបាទ
កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាគ្នារីចម្រើនមួយជំហានដែរដែលក្នុងនោះមានការបន្តរុករោគអធិធិទាហានអាមេរិកាំងដែលបាត់ខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារតែបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាចិនហាក់មានប្រៀបជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែវិធីចងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងវប្បធម៌នៃថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងតំបន
់ចំពោះចិនគឺគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងវប្បធម៌ហើយជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងបុគ្គលនិងបុគ្គលអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងបុគ្គលនិងបុគ្គលនឹងជាពិសេសរវាងអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកជំនួញឬក៏អ្នកវិជ្ជានឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីកសាងនៅទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការហើយកំតៃថារដ្ឋអាមេរិកគឺរបៀបនៃដំណាក់កំណងនឹងគឺប្រើលក្ខណៈជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធឬក៏ជាលក្ខណៈ structure ច្រើនទៀតបានន័យថាយើងត្រូវការទូរនីតិអាមេរិកនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ឯមួយអញ្ចឹងអាមេរិកគេជាអ្នកផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ជាពិសេសផលប្រយោជន៍សន្តិសុខក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈថាប្រទេសផ្សេងៗត្រូវទៅរណបជាមួយអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនសារថាខ្លួនមិនចូលជឿជ្រែកអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទាំងផ្នែកយោធានិងការទូតបានល្អប្រសើរឡើងលើកឹកណាប្រទេសកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឲ្យអតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដំណើរការដោយបើកចំហរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation.By making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា Drama Queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លឹះហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar. They can be similar in many ways, such as the way they look, their characteristics, their their likes or dislikes.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា the apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតទៅពីឬការចូលចិត្តនិងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ការដើរហែក្បួនដែលហៅថា Women's March នៅតាមទីក្រុងជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាបង្ហាញឲ្យឃើញថាចលនា Me Too ដែលប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបានជោគជ័យក្នុងការទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទផ្សេងៗទៀតមកលើស្ត្រីប៉ុន្តែអ្នកជំនាញឲ្យដឹងថានៅមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើរបាយការណ៍មួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម20នាក់ត្រូវបានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅអឺរ៉ុបហើយស្ត្រីជាច្រើននាក់ទៀតមិនបានរាយការណ៍ពីករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនេះទេប៉ុន្តែនៅប្រទេសបារាំងវិញម្ចាស់ជ័យលភីខ្សែក្រវ៉ាត់3ជាន់នៃកីឡាការ៉ាតេកំពុងបង្រៀនស្ត្រីនៅបារាំងនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូឲ្យព្យាបាលផ្លូវចិត្តតាមរយៈកីឡាអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍លម្អិតអំពីបេសកកម្មរបស់លោកស្រី Lauren Fisher ជើងឯកការ៉ាតេពីជីក្រុង Jean-Denis ប្រទេសបារាំងហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រូបង្ហាត់ Lauren Fisher គឺជាអតីតជើងឯកការ៉ាតេពិភពលោកម្នាក់អ្នកស្រីមិនធ្លាប់ជួបការលំបាកដូចនៅក្នុងថ្នាក់បង្ហាត់ការ៉ាតេដែលអ្នកស្រីកំពុងតែបង្ហាត់ពេលនេះទេអ្នកស្រីកំពុងព្យាយាមជួយកូនសិស្សអ្នកស្រីឲ្យទប់ស្កាត់នឹងការប៉ះទង្គិចដោយសារអំពើហិង្សានិងការបំពានផ្លូវភេទសិស្សខ្លះបានសុំឲ្យ VOA លាក់បាំងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេម៉ាមូសាមូម៉ារ៉េមកពីប្រទេសម៉ាលីនាងត្រូវបានសាច់ញាតិម្នាក់រំលោភពេលនាងអាយុ12ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំក្រោយមកនាងត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយបុរសនោះ
ខ្ញុំបានប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចង់រៀបការជាមួយបុរសនោះទេម្ដាយខ្ញុំថាឪពុកខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយហើយគ្មានអ្វីមកផ្លាស់ប្ដូរទេ
នាងមានកូន4នាក់ហើយបានភៀសខ្លួនមករស់នៅបារាំងហើយបានទទួលជំនួយពីមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីស្ត្រីរងគ្រោះពីអំពើហិង្សា
Some of them are victims of domestic violence.
ស្ត្រីខ្លះគឺជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងត្រូវសាច់ញាតិរំលោភថាទៅគឺអំពើហិង្សាគ្រប់បែបយ៉ាងយើងព្យាយាមជួយពួកគេទៅតាមបទពិសោធន៍នីមួយៗដែលពួកគេឆ្លងកាត
់មជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្តល់ការព្យាបាលជំងឺនិងការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចហាត់ការ៉ាតេដែលអ្នកស្រី Fisher ជាអ្នកបង្រៀន
Karate is a way to reconnect ourselves to ourselves
កីឡាការ៉ាតេអាចជាមធ្យោបាយមួយជួយឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនឯងដោយសារតែការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះអាចខ្វះសមត្ថភាពស្គាល់ខ្លួនឯងដោយសារតែការឈឺចាប់ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ពួកគេមិនអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយខ្លួនឯងបានទេ
ស្ត្រីជាច្រើនជាជនតោប្រវេសន៍មកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកតែស្ត្រីបារាំងក៏ចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែរ
About 7 women
ស្ត្រី7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់គឺជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាហើយយើងព្រួយបារម្ភ
អ្នកស្រី Fisher បានបង្ហាត់ការ៉ាតេដល់ស្ត្រីមកពីសាធារណរដ្ឋ Congo ដែលពោពេញដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទតាំងពីឆ្នាំ2014មកអ្នកស្រីបានធ្វើការជាមួយមូលនិធិ Pansy Foundation នៅ Congo ដែលស្ថាបនិកមូលនិធិនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំមុន2ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រី Fisher បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល Fight for Dignity ដើម្បីជួយឲ្យស្ត្រីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងជឿជាក់លើខ្លួនឯង
It's incredible how it can impact also their relation with their village
ការតេជួយឲ្យស្ត្រីទទួលបានឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកូនរបស់ពួកគេឬមិត្តប្រុសហើយអាចរកការងារធ្វើបានការហាត់នេះផ្ដោតទាំងសតិអារម្មណ៍និងខ្លួនប្រាណ
Suite à l'agression on se sent faible
រឿងរ៉ាវឈឺចាប់ធ្វើឲ្យយើងទន់ខ្សោយនិងទ្រុឌទ្រោមតែពេលបានហាត់ការ៉ាតេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់រស់ Lawrence បានធ្វើឲ្យយើងញញឹមឡើងវិញក្នុងជីវិត
អ្នកស្រី Fisher ចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេស Congo វិញដើម្បីធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌល Pansy ដើម្បីជួយដល់សិស្សដែលបានរៀនចប់ថ្នាក់ការ៉ាតេឲ្យបង្រៀនស្ត្រីដទៃទៀតនៅតាមភូមិតស៊ូដើម្បីភាពថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេ
សាជីហ្គោរ៉ា
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពោជរិស័យនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីបញ្ចប់ការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសយេម៉ែនរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះដោយសំឡេង247គាំទ្រទល់នឹងសំឡេង175ប្រឆាំងរដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះកាលពីខែមុនរួចហើយការបោះឆ្នោតនេះក៏សម្គាល់ជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសភាបានប្រើប្រាស់សេចក្តីសម្រេចអំណាចធ្វើសង្គ្រាមឆ្នាំ1973ដែលចែងថាប្រធានាធិបតីមិនអាចបញ្ជូនទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គ្រាមបរទេសណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសភាទេសេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រហែលជានឹងមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយថាការនេះអាចធ្វើឲ្យខូចចំណងទាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងធំមួយនិងជាសត្រូវរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង្គការ UNICEF ឲ្យដឹងថាកុមារ Venezuela ប្រហែល1លាន1សែននាក់នឹងត្រូវការការការពារព្រមទាំងសេវាធម្មតាជាច្រើននៅទូទាំងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការីបក្នុងឆ្នាំ2019នេះតួលេខនេះរួមបញ្ចូលទាំងកុមារដែលបាត់បង់ទីលំនៅពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងពួកដែលរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសហគមន៍ផ្សេងៗផងអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការកាក់ស្មាននេះជាការបន្ថែមទៅលើចំនួនកុមារជិតកន្លះលានអ្នកដែលសពថ្ងៃកំពុងត្រូវការសេវាសំខាន់ៗដូចជាការការពារការថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលពួកគេឲ្យរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នដែលប្រទេសទាំងនោះកំពុងតែខ្វះខាតធនធានដោយសារការបន្ថែមចំនួនកុមារទាំងនោះអង្គការ UNICEF បានអំពាវនាវរកប្រាក់ជំនួយចំនួន69លាន5សែនដុល្លារដើម្បីបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់កុមារ Venezuela ដែលបាត់បង់ទីលំនៅហើយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់នោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានអះអាងថាទោះបីជាមិនទាន់សម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយរវាងអាមេរិកនិងចិនក៏ដោយដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកនោះក៏ការចរចារវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅរដ្ឋធានី Washington លោកត្រាំថ្លែងថាយើងកាន់តែឈានជិតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1500 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.